μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ελάτε να πάμε στην Κόρινθο στο 18ο κεφάλαιο των πράξεων. Θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα. Γιατί ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο ο Παύλος συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν κατέβηκαν από την Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συγκέντρωσε την προσοχή του στην προσπάθεια να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε «Δική σας η ευθύνη για τον χαμό σας, εγώ είμαι αθώος». Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς. Έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Ιούστος. Αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή. Ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο το σπίτι του. Και πολλοί από τους Κορινθίους που άκουγαν το κήρυγμα πίστευαν και βαφτίζονταν. Μια νύχτα είπε ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα. «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη ισοπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί για να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη». Έτσι, ο Παύλος κάθισε εκεί έναν χρόνο και 6 μήνες και τους δίδασκε το Λόγο του Θεού. Την εποχή που ο Ανθύπατος της Αχαΐας ήταν ο Γαλλίων, εξεγέρθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο. Εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου η αρχαιολογία σχετίζεται με την αφήγηση της Καινής Διαθήκης, καθώς υπάρχει μια επιγραφή στους Δελφούς που αναφέρει τον Γαλλίωνα, ο οποίος ήταν νομίζω αδερφός του Σένεκα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος και υπάρχει μεγάλη τέλος πάντων συζήτηση και ίσως αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μας βοηθά στο να χρονολογήσουμε την διακονία του Αποστόλου Παύλου, καθώς έχουμε καλύτερη γνώση για τον Γαλλίωνα και την ρωμαϊκή ιστορία. Κλείνει η παρένθεση, για όσοι ενδιαφέρονται υπάρχει αρκετό υλικό που μπορείτε να το βρείτε και να ενημερωθείτε περισσότερο γι' αυτό. Ο Γαλλίων λοιπόν τον πηγαίνει στο δικαστήριο, ή μάλλον οι Ιουδαίοι φέρνουν τον Παύλο στο δικαστήριο, στο βήμα, στην πραγματικότητα λέει το αρχαίο κείμενο και αν πάτε στην αρχαία Κόρινθο θα το δείτε εκεί πέρα ακόμη το βήμα, σε κεντρικό σημείο έτσι, της αγοράς και το εδάφιο 13 συνεχίζει με την κατηγορία ότι αυτός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό με τρόπο που είναι αντίθετο στον νόμο. Εκεί που πήγαινε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, ο Γαλλίων είπε στους Ιουδαίους, «Αν ήταν για κανένα αδίκημα ή για ένα κακούργημα με δόλο, θα ήταν λογικό να σας ακούσω Ιουδαίοι. Εφόσον όμως πρόκειται για θέματα διδασκαλίας και ονομάτων και νόμου δικού σας, τακτοποιήστε τα μόνοι σας». Δικαστής, το είχαν οι Ρωμαίοι, θυμάσαι και ο Πιλάτος, που είπε νύπτωτας χείρας, έτσι. Λοιπόν, κόψτε το κεφάλι σας, δεν ανακατεύομαι εγώ με αυτά. Δικαστής αυτών των ζητημάτων δεν θέλω να είμαι. Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Τότε όλοι οι Έλληνες έπιασαν το σωσθένη τον αρχισυνάγωγο και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο, μπροστά στο βήμα, στο κέντρο εκεί της αγοράς, της πόλης. Ο Γαλλίων όμως δεν νοιαζόταν καθόλου για αυτά. Να ζητήσουμε από τον Θεό την οδηγία του. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, μίλησέ μας μέσα από Αυτόν. Στο ζητούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αυτό που έχουμε κάνει ως τώρα ήταν να επισκεφθούμε μαζί με τον Παύλο όλες αυτές τις πόλεις και να δούμε το πώς το Ευαγγέλιο αγγίζει και φτάνει σε αυτές τις πόλεις. Και αυτό που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή είναι το πώς ο Θεός του Παύλου φανερώνει τον εαυτό του, ή μάλλον το πώς ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος διακονεί φανερώνει το ποιος πιστεύει πως είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύει, η θεολογία του. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ. Και θα ήθελα μαζί να δούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με τον Θεό της Αποστολής, τον Θεό που μας στέλνει μέσα στην πόλη μας για να είμαστε μαρτυρία για εκείνον. Και το πρώτο πράγμα που το είδαμε και την προηγούμενη Κυριακή, το βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ο Θεός της Αποστολής είναι ο Θεός της πρόνοιας. Ο Θεός της πρόνοιας, δηλαδή ο Θεός που εργάζεται μέσα και μέσω των διαφόρων διεργασιών της ιστορίας, ο Θεός της πρόνοιας. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει η αφήγηση. Στο εδάφιο 2 σας πηγαίνω. Πηγαίνει ο Παύλος στην Κόρινθο, εδάφιο 2, εκεί βρήκε, και το ρήμα αυτό έτσι δηλώνει και μία τυχαιότητα, δηλαδή δεν είναι ότι έψαξε και τον αναζήτησε, αλλά εκεί πέρα βρήκε κάποιον, έπεσε πάνω σε κάποιον, σε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα, γιατί ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από την Ρώμη. Δείτε σας παρακαλώ τι ο Λουκάς θέλει να μας διδάξει μέσα από αυτήν την απλή αφήγηση. Και για να το καταλάβουμε αυτό λιγάκι, ας μπούμε στην θέση του Ακύλα και της Πρίσκυλας. Ο Ακύλας από αλλού κατάγεται, κάνει το ταξίδι, βρίσκεται στην Ρώμη, αποκτά ένα επάγγελμα, κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων τακτοποιείται, και εκεί κάποια στιγμή ο Κλάβδιος, ο αυτοκράτορας, και μάλιστα έχουμε και αναφορές στην ζωή του Κλαβδίου, που υπάρχει αυτό το έργο, ότι ο Κλάβδιος, επειδή υπήρχαν πολλές αναστατώσεις που τις υποκινούσε κάποιος, δεν τα ξέρει να τα πει καλά ο Σεφτόνιος που τα γράφει αυτά, κάποιος Χριστός, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, δεν μπορώ και να τα ξέρω όλα, γράφει έτσι ο Ρωμαίος αυτός ιστορικός. Επειδή λοιπόν κάποιος Χριστός τους υποκινούσε, υπήρχαν πολλές αναστατώσεις και ο Κλάβδιος αποφάσισε να διώξει αυτούς τους Ιουδαίους από την Ρώμη. Και τώρα είσαι εσύ ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, σκεφτείτε το λιγάκι. Είσαι εκεί, έχεις φτιάξει τη ζωή σου και στα καλά καθούμενα αναγκάζεσαι να ξεριζωθείς. Να μπεις στο καράβι, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα τότε, έτσι. Να ταξιδέψεις, να πας να βρεθείς στην Κόρινθο και εκεί πέρα αυτού και από την αρχή να ξεκινήσεις, να προσπαθήσεις να στήσεις τη ζωή σου. Και φαντάζομαι πως ο Ακύλας και η Πρίσκυλα αρκετές φορές αναρωτήθηκαν και είπαν: «Γιατί Θεέ, γιατί? Για ποιο λόγο να ξεριζωθώ από εδώ πέρα, για ποιο λόγο να αλλάξει η ζωή μου τόσο ριζικά, για ποιο λόγο να βρεθώ στην άλλη άκρη του κόσμου, να πάω στην Κόρινθο, για ποιο λόγο όλα αυτά?» Και φυσικά η απάντηση είναι: επειδή Ακύλα και Πρίσκυλα, ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και εκεί στην Κόρινθο που θα πας, θα έρθει κάποιος που το λένε Παύλο και άκου να δεις. Ξέρει και αυτός, αυτή τη δουλειά είναι σκηνοποιός και θα έρθει πάνω σας και θα γίνετε οι συνεργάτες του. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σπίτι για να μείνει αυτός ο Παύλος και θα είναι το δικό σας το σπίτι. Και μετά θα το συνοδεύσετε στην Έφεσο και μετά θα είστε ένα ζευγάρι που θα είστε συνεργάτες του. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή, όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στους συνεργάτες του, κοντά σε όλους τους άλλους θα μιλήσει για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Πού να το φανταζόντουσαν αυτό, αδέλφια μου? Αυτός είναι ο Θεός της πρόνοιας. Ο Θεός δηλαδή ο οποίος εργάζεται πίσω και μέσα από τις ατραπούς της ιστορίας. Και είναι ενδιαφέρον που μιλάω εδώ για τον Κλάβδιο. Υπό μία έννοια μοιάζει ο Κλάβδιος να είναι αυτός ο οποίος σχεδιάζει το τι συμβαίνει. Σας θυμίζω ότι στο δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά, αυτός που γράφει τις πράξεις είναι ο Λουκάς, έτσι. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ξαναλέει ότι ο Κέσταρας Αύγουστος αποφάσισε με ένα διάταγμα να κάνει απογραφή. Αυτό αποφάσισε ο Κέσαρας Αύγουστος, όμως στα σχέδια του Θεού έπρεπε ο Μεσσίας να γεννηθεί στη Βηθλέμ και όλο αυτό το πράγμα υπηρετούσε τους σκοπούς του. Ο Θεός της Μεγάλης Αποστολής είναι ο Θεός της πρόνοιας, που ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Ότι τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Το ότι είσαι εκεί που είσαι, το ότι σου συνέβη αυτό που σου συνέβη, το ότι οι περιστάσεις της ζωής σου είναι αυτές που είναι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι επειδή κάποιος το θέλησε ή κάτι συνέβη ή για κάποιον λόγο. Είναι επειδή ο Θεός μέσα από όλα εργάζεται τους σκοπούς του. Είναι ο Θεός της πρόνοιας. Ο καλύτερος ορισμός για την πρόνοια του Θεού και για την αποστολή στην οποία μας στέλνει ο Θεός είναι αυτός. Τον είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Απλοί καθημερινοί άνθρωποι που κάνουν απλά καθημερινά πράγματα Έχοντας όμως συνείδηση ότι όλα είναι μέρος ενός μεγάλου θείου σχεδιασμού. Το ξαναλέω. Τι είναι η αποστολή μας? Καθημερινοί άνθρωποι που κάνουμε καθημερινά πράγματα, έχοντας όμως αίσθηση κάθε στιγμή ότι ζω μέσα στο μεγάλο σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και πάντα κάνω αυτή την ερώτηση. Κύριε, τι θέλεις από μένα με αυτό? Κύριε, τι θέλεις από μένα καθώς είμαι μέσα εδώ? Αυτή είναι η αποστολή μας, ο Θεός της πρόνοιας. Όμως, το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε για τον Θεό μας μέσα από αυτή την αφήγηση, είναι δεύτερον ότι ο Θεός είναι ο Θεός της Εκκλησίας. Μιλούμε εδώ για την αποστολή μας, έτσι, για την αποστολή. Και βλέπουμε ότι είναι ο Θεός της Εκκλησίας. Θα σε εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Πριν κάποια χρόνια, με κάλεσαν να μιλήσω σε ένα συνέδριο εδώ στην Ελλάδα και ο τίτλος της ομιλίας μου ήταν «Η αποστολή του χριστιανού μέσα στον κόσμο». Και ξεκίνησα την ομιλία μου βάζοντας στον προτζέκτορα μία φωτογραφία του Σταλόνε που παίζει τον Ράμπο. Έτσι, δεν ξέρω αν τον έχετε δει, ζωσμένος εκεί με τα πυρομαχικά και τα δυο πολυβόλα εδώ πέρα, τέλος πάντων, ο Ράμπο. Και ξεκίνησα λέγοντας ότι πάρα πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε για την αποστολή μας, κάτι τέτοιο έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή ότι θα γίνουμε εδώ πέρα Ράμπο, έτσι, που θα μπούμε μέσα στον κόσμο και θα τους διαλύσουμε όλους. Και θα ήθελα να σας πω ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν καθόλου έτσι. Η αποστολή δεν είναι η αποστολή του χριστιανού, ενικός αριθμός μες στον κόσμο, είναι η αποστολή της Εκκλησίας, πληθυντικός, συλλογικά μέσα στον κόσμο. Και δείτε αυτό πώς συμβαίνει στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Ήδη το είδαμε. Βλέπουμε ότι ο Παύλος πηγαίνει εκεί πέρα και βλέπουμε ότι ήδη ο Θεός του δίνει συνεργάτες, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Και τον βάζουν στο σπίτι τους. Μένει μαζί τους ο Απόστολος Παύλος. Άρα ήδη βλέπουμε τον Παύλο να μην είναι μόνος του, να μην είναι ο Ράμπο που πηγαίνει μέσα και τους διαλύει εκεί τους Κορίνθιους, αλλά είναι μαζί με άλλους. Και ο Θεός μαζί με αυτούς εκπληρώνει αυτή την αποστολή. Αλλά δείτε σας παρακαλώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζουμε στο εδάφιο 4 το εξής. Κάθε Σάββατο ο Παύλος συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Πήγαινε στη συναγωγή κάθε Σάββατο, στο ρεπό του, και προσπαθούσε εκεί με έναν ήπιο τρόπο, διελέγετο λέει, και προσπαθούσε να πείσει τους ανθρώπους μέσα στη συναγωγή. Ελάτε τώρα στο εδάφιο 5. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. Ο Παύλος συγκέντρωσε την προσοχή του στην προσπάθεια να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρήμα πίσω από το συγκέντρωσε την προσοχή του. Είναι ένα ρήμα, το ρήμα συνέχω, που σημαίνει ο Παύλος προσιλώθηκε, ο Παύλος τα έδωσε όλα, ο Παύλος αφοσιώθηκε και υπάρχει ένα άλλο ρήμα, διαμαρτύρετο. Δηλαδή, ενώ πριν, εγώ έτσι το διαβάζω, ενώ πριν πήγαινε στη συναγωγή, έπιανε καμιά κουβέντα, προσπαθούσε να τους πείσει. Κάποια στιγμή λοιπόν κάτι συμβαίνει και ο Παύλος λες και γίνεται τούρμπο. Παίρνει δύναμη, παίρνει θάρρος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι προσιλωμένος, αφοσιωμένος και διακηρύττει το Ευαγγέλιο. Και ρώτησε, τι έγινε, τι άλλαξε στη ζωή του Παύλου? Είχε καμιά έτσι τρομακτική εμπειρία και ξαφνικά εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, στην πρώτη ταχύτητα, ξαφνικά έβαλε πέμπτη και τρέχει. Τι έγινε? Κοιτάξτε την φρασούλα που παρέλειψα στο εδάφιο 5. Όταν κατέβηκαν από την Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μην το προσπεράσετε αυτό. Γιατί ο ίδιος ο Παύλος στην Β' προς Τιμόθεον κεφάλαιο 4 σε μια αρκετά εξομολογητική σκηνή λέει στον Τιμόθεο: «Τιμόθε, έλα γρήγορα. Σε έχω ανάγκη, δεν μπορώ μόνος μου. Δεν τα καταφέρνω. Φέρε και τον Μάρκο μαζί σου, μου είναι χρήσιμος». Προσέξτε. Ο Παύλος, ο Ράμπο στο μυαλό μας, λέει δεν μπορώ. Τον βλέπουμε να λειτουργεί διαφορετικά όταν έχει μαζί του συνεργάτες. Έρχεται ο Τιμόθεος και ο Σίλας και ο Παύλος είναι ενθαρρυμένος. Παίρνει ανάσα, κηρύττει με μεγαλύτερη παρησία. Η διακονία δεν είναι ατόμων, δεν είναι σούπερ ηρώων, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η διακονία είναι της Εκκλησίας όλοι μαζί, συλλογικά. είναι ο Ακύλας και η Πρίσκυλα που ανοίγουν το σπίτι τους και φιλοξενούν τον Παύλο, είναι ο Τιμόθεος και ο Σίλας που ενθαρρύνουν με την παρουσία τους και με τη συνεργασία τους τον Απόστολο Παύλο, αλλά επίσης υπάρχει και κάτι ακόμη. Μία άλλη κατανόηση αυτής της ίδιας περικοπής είναι ότι ο Παύλος, ενώ πριν χρειαζόταν να δουλεύει για να υποστηρίξει τον εαυτό του, τώρα που ήρθε ο Τιμόθεος και ο Σίλας και του έφεραν οικονομική ενίσχυση, από πού? Από τη Θεσσαλονίκη, εκεί ήτανε, την προηγούμενη εκκλησία δηλαδή, έτσι, που έφυγε αρων-άρων ο Παύλος, του φέραν οικονομική ενίσχυση, τώρα μπορεί να απελευθερωθεί και να αφοσιωθεί στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και το λέει ο Παύλος αυτό στους Κορινθίους. Τους το λέει με έναν ομότροπο. Στη Β' Κορινθίους, είτε το πιστεύετε είτε όχι, εκεί η κατηγορία ήταν τι σώει Απόστολος είσαι και δεν χρεώνεις τίποτα. Αυτή ήταν η κατηγορία. Γιατί αν είσαι σωστός ρήτορας και σωστός φιλόσοφος, τέλος πάντων είσαι και ακριβώς. Το ακριβό είναι και καλό. Εσύ λοιπόν που μας βγαίνεις τζάπα, μάλλον κάποιο πρόβλημα έχεις. Και ο Παύλος τους λέει, ναι, εγώ δεν σας ζήτησα υποστήριξη. Και το λέει με έναν πολύ έτσι ενδιαφέροντα τρόπο στο Β' Κορινθίους 11:8. Έκλεψα τις άλλες εκκλησίες, ρήμαξα τις άλλες εκκλησίες. Δηλαδή, πήρα οικονομική βοήθεια από άλλες εκκλησίες για να μην βαρύνω εσάς. Έτσι, είναι μια πολύ σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Παύλος. Αλλά δείτε πίσω από αυτή τη γλώσσα, τι λέει ο Παύλος. Τι είναι η διακονία? Η διακονία είναι μια συλλογική υπόθεση. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ανοίγουν το σπίτι τους και φιλοξενούν τον Παύλο. Ο Τιμόθεος και ο Σίλας έρχονται και συνεργάζονται και είναι ενθάρρυνση στον Παύλο. Οι πιστοί της Θεσσαλονίκης στέλνουν χρήματα και οικονομικά υποστηρίζουν τον Παύλο. Και ναι, γίνονται αυτά που γίνονται στην Κόρινθο. Ο Θεός της Αποστολής είναι ο Θεός της Εκκλησίας. Γι' αυτό κανένας μας ας μην βγάλει την ουρά του έξω. Έτσι. Λίγο πριν είπαμε για την Κυψέλη. Τώρα μην πεις εγώ για παράδειγμα, δεν είμαι, πόσο λένε, ο σούπερ βαφέας να πούμε. Τι μπορείς να κάνεις, το σκέφτηκες ποτέ αυτό? Πάλεψες με αυτή την ερώτηση. Τι είναι αυτό το οποίο μπορώ να κάνω? Κάτι, τι είναι αυτό? Η διακονία, το έργο, η αποστολή είναι υπόθεση όλων μας. Καθένας έχει έναν ρόλο και έτσι γίνονται τα πράγματα. Ο Θεός είναι ο Θεός της Εκκλησίας και το βλέπουμε εδώ πέρα με έναν πάρα πολύ καθαρό τρόπο. Το τρίτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε σχετικά με τον Θεό μέσα στην περικοπή αυτή, αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου, είναι ότι ο Θεός της Αποστολής έχει άποψη. Δηλαδή, δεν μας δίνει λευκές επιταγές, δεν μας λέει να ποια είναι η κεντρική ιδέα, τώρα κάντε εσείς ό,τι νομίζετε. Είναι ένας Θεός που έχει άποψη. Ξέρετε, πολλές φορές μέσα στο έργο του Θεού θέλουμε τον Θεό απλά να έρθει, να επικυρώσει και να ευλογήσει τα σχέδιά μας. Δηλαδή, καθόμαστε εμείς, τα σχεδιάζουμε, τα αναλύουμε και λέμε, ας κλείσουμε τώρα με μία προσευχή. Κύριε, ευλόγησε όλα αυτά που είπαμε. Έτσι. Με άλλα λόγια, εμείς αποφασίσαμε, εμείς σχεδιάσαμε. Έλασε τώρα να ευλογήσεις τα σχέδιά μας. Και το κακό είναι ότι ο Θεός μας έχει άποψη και συχνά είναι διαφορετική. Βέβαια, ξέρετε, κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι η καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει Θεός είναι όταν ο Θεός δεν απαντά τις προσευχές μας. Δηλαδή, πολλές φορές οι προσευχές μας είναι ο αντίλαλος των επιθυμιών μας. Έτσι, ένας Θεός που σου πάει κόντρα, είσαι πιο βέβαιος ότι κάτι πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα έξω και μου αντιστέκεται, έτσι, σε όλα αυτά που εγώ θα έκανα διαφορετικά. Προσέξτε τον Παύλο. Σκεφτείτε το, γιατί βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Αλλού ήθελε να πάει ο Παύλος, να πάει μερικά κεφάλαια πίσω. Θυμάστε, τον σταματάει, έχει το όραμα, αλλάζει σχέδια. Και δείτε εδώ πέρα μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Στο εδάφιο 6 διαβάζουμε ότι ο Παύλος είναι μέσα στη συναγωγή και κηρύττει. Ωραίες εποχές. Άρχισαν, λέει, να φωνάζουν, να τον βρίζουν, έτσι. Και ο Παύλος, δηλαδή, δεν υπήρχε εκεί κομψότητα τα σας και τα σεις, έτσι. Τεινάζει τα ρούχα του, διαβάζουμε και λέει, το αίμα σας πάνω στα κεφάλια σας, εγώ είμαι αθώος. Δηλαδή υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν τα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Παύλος, μετά που γίνονται όλα αυτά, ότι από αυτή τη στιγμή πηγαίνω στους εθνικούς. Τώρα προσέξτε, αυτό ο Παύλος το έχει πει αρκετές φορές. Δηλαδή μην πείτε εδώ, α, εδώ είναι η στροφή προς τα έθνη. Όχι. Απλά ο Παύλος λέει, κοίταξε κάτι, στην Κόρινθο, ό,τι είχα να κάνω με τους Ιουδαίους τελείωσε. Λοιπόν, για να κάτσω να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω τώρα. Μάλλον μια καλύτερη περίπτωση είναι να στραφώ στα έθνη, να πάω στους εθνικούς. Αυτό λοιπόν σχεδιάζει ο Παύλος, ότι πια τελειώσαμε με τους Ιουδαίους και ίσως υπάρχει ψωμί, διακονία με τους εθνικούς. Ωραία. Και λέει, μήπως ρε παιδί μου, αφού αλλάζω και διακονία και αλλάζω στόχευση, μήπως να αλλάξω, ξέρω εγώ, και τις συνθήκες. Και είναι κάποιος τύπος που το λένε Ιούστο, που είναι ελληνικό, έτσι, λατινογενές όνομα, εθνικός. Λέει, α, ωραία, να πάω να μείνω μαζί του, έτσι, να φχώ, να πάω στα έθνη. Και παίρνει το ταξί, λοιπόν, ο Παύλος, και του λέει ο ταξιτζής, πού πάμε? Λέει, πάμε στο Ιούστο, το σπίτι. Στα χωριά, ακόμα και σήμερα, έτσι λένε, δεν υπάρχουν οδοί και νούμερα, λες πήγαινε με στο τάδε. Πηγαίνει λοιπόν ο Παύλος προς το σπίτι του Ιούστου και με το που φτάνει του λέει ο ταξιτζής, εδώ είμαστε. Και τι νομίζετε βλέπει ο Παύλος? Θυμηθείτε, ο Παύλος που είπε, ξέρεις κάτι, αρκετά με τους Ιουδαίους, εγώ θα στραφώ στα έθνη. Τι βλέπει? Ότι το σπίτι του Ιούστου είναι δίπλα που, στη συναγωγή. Και όχι μόνο αυτό, κηρύττει και ποιος πιστεύει? Ο αρχισυνάγωγος. Δηλαδή ο Θεός έχει πολύ χιούμορ, ε. Τη στιγμή που ο Παύλος είπε αρκετά με τους Ιουδαίους, πάει και μένει δίπλα στη συναγωγή και ο πρώτος που πιστεύει είναι ο αρχισυνάγωγος και μαζί του πολλοί άλλοι. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που πολλές φορές μας δυσκολεύει. Πρέπει να σου το πω εγώ από τη δική μου την εμπειρία. Αν με ρωτήσετε, πες μου την ιστορία της διακονίας σου, θα πω η ιστορία της διακονίας μου είναι μια ιστορία σχεδίων που ανατράπηκαν. Πάρα πολλές καλές ιδέες που έλεγα αυτό είναι και κάτι γινόταν και ανατρεπόταν εντελώς αυτό το πράγμα. Ξανά και ξανά και ξανά. Τον πρώτο καιρό με έπιανε μια ανησυχία γιατί πίστευα στα σχέδιά μου, έτσι, για τον Θεό. Μετά μαθαίνεις ότι αντί να πιστεύεις στα σχέδιά σου για τον Θεό είναι προτιμότερο να πιστεύεις στον Θεό των σχεδίων, έτσι. Και να λες, τώρα λέω όταν νομίζω πως κάτι πρέπει να γίνει και το σχεδιάζω και το προγραμματίζω και δεν γίνεται, λέω καλά Κύριε, εντάξει. Τι θέλεις, για να δούμε τώρα, κάνουμε έκπληξη, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι που βιώνει ο Παύλος εδώ πέρα και το βιώνει ξανά και ξανά. Δεν τον κάνει, προσέξτε, ο Παύλος ποτέ δεν πάβει να σχεδιάζει, έτσι. Απλά δεν λατρεύει τα σχέδιά του, λατρεύει τον Θεό, ο οποίος έχει άποψη. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ενώ πορευόμαστε να ακούσουμε τον Θεό να μας λέει στρίψε από εδώ ή όχι από εκεί ή τώρα αυτό ή αργότερα το άλλο. Αυτό είναι το άλλο μάθημα το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Και ερχόμαστε στο τελευταίο, έτσι. Μιλήσαμε για τον Θεό της πρόνοιας, τον Θεό της Εκκλησίας, τον Θεό που έχει άποψη και το τελευταίο πράγμα που βλέπουμε σε αυτόν τον Θεό που μας αποστέλλει είναι ότι είναι ο Θεός που μας λέει είμαι μαζί σου, ο Θεός που είναι μαζί μας. Σκεφτείτε, διαβάζουμε στα εδάφια 9 και 10, μια νύχτα είπε ο Κύριος τον Παύλο με ένα όραμα. Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Και συνεχίζει. Η Νέα Μετάφραση το χάνει το διότι, υπάρχουν δύο, κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει. Και δεύτερον, διότι έχω πολύ λαό σε αυτήν την πόλη. Μη φοβάσαι λοιπόν, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Τώρα, η φράση αυτή λιγάκι μας προβληματίζει. Ποια φράση? Η φράση δεν θα σου επιτεθεί κανένας για να σε κακοποιήσει. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Θεός εμφανίζεται σε όραμα? Αν διαβάσουμε τα προηγούμενα εδάφια είναι πετυχημένος ο Παύλος, έτσι, δηλαδή έχει πιστέψει ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, έχουν πιστέψει πάρα πολλοί Ιουδαίοι, πάρα πολλοί Κορίνθοι, τα πράγματα πάνε καλά. Για ποιο λόγο εμφανίζεται ο Θεός όραμα εκείνη τη στιγμή? Πιστεύω πως ο Παύλος έμεινε εξάγρυπνος, τώρα εδώ λιγάκι είναι και στη σφαίρα του φαντασιακού, αλλά νομίζω υπάρχει κάποια βάση. Ο Παύλος έμεινε ξύπνιος εκείνο το βράδυ, γιατί σκεφτόταν το εξής, ότι μάλλον τώρα είναι η ώρα που θα ξαναδούμε το έργο. Δηλαδή, θα θυμώσουν οι Ιουδαίοι, θα αρχίσουν να με διώκουνε, θα με πάνε μπροστά στις αρχές και άρον-άρον, νύχτα-νύχτα, θα σηκωθώ να φύγω. Θυμηθείτε ότι αυτό γινόταν σε όλη την διάρκεια, έτσι. Έγινε στη Θεσσαλονίκη το ίδιο πράγμα, μετά πάει στη Βέρη το ίδιο πράγμα κτλ. Κτλ. Και αναρωτιέται, λέει, μάλλον εδώ τελειώνει. Και ο Θεός εμφανίζεται και του λέει, μη φοβάσαι Παύλο, είμαι μαζί σου, δεν θα επιτεθεί κανένας για να σου κάνει κακό. Βέβαια. Ο δεύτερος προβληματισμός, ο πρώτος είναι γιατί εκείνη τη στιγμή, ο δεύτερος προβληματισμός είναι τι ακριβώς εννοεί ο Θεός με αυτό. Γιατί αν προσέξουμε την αμέσως επόμενη περικοπή, Το αμέσως επόμενο στιγμιότυπο στην ιστορία είναι, λέει, που τα παίρνουν οι Ιουδαίοι, μαζεύονται ομοθυμαδών όλοι μαζί, αρπάζουν τον Παύλο, τον σέρνουν μέσα στην αγορά, τον βάζουν πάνω στο δικαστήριο, στο βήμα, φέρνουν και τον Γαλλίωνα, τον κατηγορούν για να τον καταδικάσει ο Γαλλίωνας. Και κάνας αναρωτιέται και λέει, για μισό λεπτό, έτσι, τι πάει να πει ότι θα σου επιτεθεί κανένας για να σου κάνει κακό, έτσι. Σημαίνει ότι μη στεναχωριέσαι, Παύλο, όλα θα πάνε καλά, όλα μέλη, θα πιστεύουν άνθρωποι και θα πιστεύουν και θα πιστεύουν και κανένας δεν θα σου πάει κόντρα και όλα θα είναι πολύ ωραία. Όχι, αυτό που στην πραγματικότητα λέει ο Θεός τον Παύλο είναι, Παύλο, θα υπάρχουν και προβλήματα, αλλά στην Κόρινθο θα κάτσεις, θα μείνεις, δεν θα φύγεις αρων-άρων. Εγώ έχω αυτά τα σχέδια για την Κόρινθο. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 11 ότι ο Παύλος έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο, ρεκόρ. Βέβαια το έσπασε παρακάτω στην Έφεσο, αλλά 1,5 χρόνο. Δηλαδή συνήθως ο Παύλος πήγαινε, κήρυτε, κάποιοι πιστεύανε, φασαρία, χαμός, άρων-άρων, έφευγε έτσι μέσα στη νύχτα. Και ξανά και ξανά και ξανά έρχεται ο Θεός και του λέει, Παύλο, θα έχεις προβλήματα, αλλά εδώ στην Κόρινθο θα παραμείνεις. Τώρα αυτό είναι το πρώτο που του λέει. Του λέει και κάτι ακόμη. Και του λέει, μη φοβάσαι, θα μείνεις στην Κόρινθο παρά τα προβλήματα. Δεν θα εμποδίσουν τα προβλήματα, την παραμονή σου και το κήρυγμά σου. Γιατί εγώ έχω λαό μέσα σε αυτή την πόλη. Αδέλφια μου, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα. Ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έμεινε στην Κόρινθο άφοβος και ατρόμητος δεν είναι επειδή ο Θεός του υποσχέθηκε ότι όλα θα πάνε βολικά και όλα θα πάνε καλά, αλλά επειδή ο Θεός του είπε, έχω λαό μέσα σε αυτήν την πόλη. Και ο Παύλος, λίγο παρακάτω, όταν μιλάει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, στο κεφάλαιο 20, στο εδάφιο 24, τους λέει, ξέρετε κάτι, για μένα, από όπου και να πάω, μου λέει το Άγιο Πνεύμα, ότι με περιμένουν δεσμά, προβλήματα, διωγμή, αλλά δεν τα υπολογίζω αυτά, δεν υπολογίζω την ζωή μου. Συγκλονιστικό εδάφιο. Ένα πράγμα υπολογίζω, να εκπληρώσω την αποστολή που ο Θεός μου έδωσε να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος μένει στην Κόρινθο, χωρίς να φοβάται, επειδή ο Θεός του λέει, υπάρχει λαός δικός μου εδώ πέρα. Και η δική σου η αποστολή είναι να μείνεις και με πιστότητα να κηρύξεις. Και αδέλφια μου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Θεσσαλονικής κεφάλαιο 3, που είναι μια επιστολή που ο Παύλος κατά πάσα πιθανότητα την έγραψε από την Κόρινθο, λέει στο εδάφιο 6, πριν από λίγο μας ήρθε ο Τιμόθεος. Θυμηθείτε το εδάφιο που διαβάσαμε, ήρθε ο Τιμόθεος και ο Σίλας με νέα. Μας ήρθε ο Τιμόθεος από εσάς και μας έφερε τις καλές ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας. Μας είπε ότι διατηρείτε πάντα καλές αναμνήσεις από εμάς και ότι θέλετε πολύ να μας ξαναδείτε όπως και εμείς εσάς. Έτσι λοιπόν αδελφοί, ακούστε τώρα, μέσα σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις μας πήραμε θάρρος εξαιτίας σας. Μας τόνωσε η πίστη σας. Γιατί τώρα που μάθαμε πως εσείς μένετε σταθεροί κοντά στον Κύριο, πήραμε ζωή. Με ποια λόγια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για σας που να είναι αντάξια της μεγάλης χαράς που δοκιμάζουμε εξαιτίας σας ενώπιον του Θεού μας. Έχουμε προβλήματα, έχουμε διωγμό, μας βρίζουν όταν κηρύττουμε, μας σέρουν στα δικαστήρια. Προσέξτε, διαβάζουμε ότι ναι μεν, άφησαν ελεύθερο τον Παύλο, αλλά πήραν τον Σωσθένη, έναν πιστό, που μπορεί να ήταν και ο Κρίσπος που το αλλάξανε το όνομα, άλλη συζήτηση, και άρχισαν να τον χτυπούνε. Σκεφτείτε να είσαι ποιμένας, να έχεις κηρύξει το Ευαγγέλιο, να έχουν πιστέψει κάποιοι και να βλέπεις αυτούς να τους παίρνουν οι αρχές και να τους πλακώνουν στο ξύλο μπροστά σου. Πώς νιώθεις? Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Παύλο? Ήταν το ίδιο πράγμα που κράτησε τον Κύριό μας Ιησού, ο οποίος υπέρ της χαράς που ήταν μπροστά τους προκείμενης δέχθηκε την εσχήνη, υπέμεινε τον σταυρό και είδε τον καρπό των κόπων του. Κλείνω με μια πολύ μικρή ιστορία. Μια ομάδα πιστών οι οποίοι έκαναν πάρα πολλά πράγματα στο θέμα της Ιεραποστολής, είναι οι Μοραβιανοί αδελφοί, όπως τους λέμε, με κάποιον ηγέτη πνευματικό, τον Ζίζεντορφ. Και ήταν φημισμένοι για το ιεραποστολικό έργο που έκαναν και έχουν μείνει πολλά αποφθέγματα από την ζωή τους και το έργο τους. Όμως θα ήθελα να κλείσω με ένα που πιστεύω περιγράφει την στάση του Παύλου μέσα σε αυτά τα εδάφια. Δύο ιεραπόστολοι ήθελαν να πάνε για να ευαγγελίσουν σκλάβους. Και προσπαθούσαν να διαπραγματευτούν αν θα τους άφηναν να βρεθούν εκεί πέρα κοντά στους σκλάβους και να τους διακονούν. Και δεν τους το επέτρεπαν. Και τελικά αποφάσισαν οι ίδιοι να γίνουν σκλάβοι, οικειοθελώς, για να βρεθούν ανάμεσα στους σκλάβους για να τους ευαγγελίσουν. Ακραία πράγματα, ε? Αυτό είναι το ριζοσπαστικό ευαγγέλιο. Και υπάρχει η εξής αφήγηση, ότι την ώρα που μπαίναν στο καράβι αυτοί οι δύο για να φύγουν για την αποστολή τους, είπαν, ήθε ο αμνός που εσφάγει να λάβει την ανταμοιβή των παθημάτων του. Ήθε ο αμνός που εσφάγει να λάβει την ανταμοιβή των παθημάτων του. Γι' αυτό υπάρχει η Αποστολή και γι' αυτό και εμείς διακονούμε. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος έμεινε στην Κόρινθο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αδέλφια μου, πρέπει και εμείς να μπούμε μέσα στην πόλη μας, μέσα στις γειτονιές μας, μέσα στον κόσμο, με αυτή την φράση, ήθε ο αμνός που εσφάγει, εμπνεόμενος από τον Ισαΐα 53, να λάβει την αμοιβή, την ανταμοιβή των κόπων του. Αμήν.